Briti geopoliitika analüütik. Ukraina konflikti taga on Anglo-Ameerika soov nullida täielikult Saksamaa ja Euroopa suhted Venemaaga. Adrian Bachmanni kommentaar. Alljärgnevas on toodud 9. veebruaril aset leidnud intervjuu tõlge, milles Briti geopoliitika analüütik Alexander Merkuris avab Ukraina konflikti tagamaid. Merkuris väidab, et aastaid väldanud Vene-Ukraina pinged on süstemaatiliselt haripunkti kruvitud peamiselt Anglo-Ameerika geopoliitikute poolt, kelle eesmärgiks on luua olukord, kus Vene Föderatsioon lõigatakse ära Saksamaa tööstustehnoloogiatest ning Saksamaa omakorda Venemaa energeetika ja tooraine tarnetest. Ukraina sõda garanteeriks, et Venemaa koostöö Euroopaga on vähemalt aastakümnenteks välistatud, muutes Venemaa Anglo-Ameerika militaar- ja finantssüsteemide sees opereeriva Euroopa jaoks keelatud koostööpartneriks. Sedasi kaoks lõplikult igasugused Euroopa väljavaated autonoomsusele väljaspool transatlantilist, ehk siis Ameerika Ühendriikide kontrolli all olevat süsteemi. Majandusliku suurvõimu Saksamaa ning militaarselt võimsa, kuid majanduslikult oma potentsiaalist kaugele maha jääva Venemaa sidemete lõhkumine pärsiks edasi tugevasti nii Venemaa kui Saksamaa arengu väljavaateid, kinnistades samas Saksamaa Ameerika Ühendriikide ning Venemaa Hiina orbiidile. Sisuliselt on tegemist esimese suurusjärgu geopoliitilise gambiidiga, mille geostrateegiline kaal ületab oluliselt isegi Ukraina Venemaale allutamise vahetu efekti. Selle nimel, et välistada lisaks Hiinale veel kolmanda geostrateegilise rivaali esilekerkimist Venemaa ja Euroopa partnerduse näol, on Anglo-Ameerika eliidid valmis maksma Venemaa jäägitult Hiina orbiidile nihkumise ülikõrget hinda. Euroopa riikide välispoliitilise suveräänsuse teise maailmasõja järgselt sisuliselt täielikult ära nullinud Anglo-Ameerika establishment, siinkohal tasub meeles pidada, et nii NATO, Maailmapank kui rahvusvaheline valuutafond ning praktiliselt kõik nii-öelda transatlantilised või lääne majanduslikud, finantsilised, militaarsed ja poliitilised võrgustikud on kas otseselt või kaudselt domineeritud Ameerika Ühendriikide poolt. End jah, Euroopa riikide välispoliitilise suveräänsuse teise maailmasõja järgselt sisuliselt täielikult ära nullinud Anglo-Ameerika establishment saavutaks plaani õnnestumise korral selle, et Euroopa on alatiseks ära lõigatud Venemaa energiast ja toorainest. Euroopa jaoks tähendaks omakorda täieliku sõltuvust ookeani tagustest tooraine tarnijatest, olgu need siis Põhja- või Lõuna-Ameerikas, Aafrikas või Okeanias. Need on aga riigid, millestest pärinevad tarned on ultimatiivselt maailmameresid kontrolliva Ameerika Ühendriikide laevastiku meelevalla all. Ning sedasi on Vene-Ukraina konfliktist sõltuv otsesel määral kogu Euroopa saatus. Vaenulikest suhetest Venemaa ja Euroopa vahel kaotavad mõlemad osapooled, samas kui USA on valmis maksma Venemaa Hiina orbiidele nihkumise ülimalt kõrget hinda selle nimel, et hoida Euroopat oma hegemoonia subjektina. Intervjuu. Alex Christoforu. Alexander, sa arvad, et sa oled saanud jälile sellele, mis tegelikult Ukraina-Venema konflikti taga on, ja ma usun, et sul on õigus. Kindlasti võib mängus olla ka teisi tegureid, nagu Ukraina arvelt teeniv sõjatööstus nii USA's kui Euroopas, see ei oleks see esimene ka viimane kord, kui sellistest motiividest lähtutakse. Aga nüüdseks on meile selgeks saanud, mis eesmärgil meile esitatud narratiiv on välja mõeldud ja miks seda niivõrd agressiivselt peale surutakse. Putini ja Macroni kohtumine Moskvas ning Bideni ja Scholzi kohtumine Washingtonis on paljastanud tõsiasja, et kõige keskmes on Nord Stream 2. Alexander, sa oled nii-öelda koodi läbi hammustanud selles küsimuses. Palun selgita, mis toimub seoses väidetava Venemaa invasiooniga Ukrainasse. Alexander Merkuris. Asi on tõesti Nord Stream 2. Võib-olla me oleksime pidanud sellest juba varem aru saama, aga nende kahe paralleelselt toimunud pressikonverentsi järel on see mulle nüüd ilmselge. Nendest kahest kohtumisest ehk olulisemgi on see, mis leidis aset Washingtonis Scholzi ja Bideni vahel. Kohtumise iseloom ameeriklastega selgitab ka, miks Scholz ei olnud tegelikult Washingtoni minemisest huvitatud. Nord Stream 2 gaasijuhe valmis septembris ning praegu on käimas selle sertifitseerimisprotsess, mis kestab kuni 2022. aasta juunini. Bideni administratsioonil on olnud suuri raskusi Saksamaa survestamisega, et Berliin Nord Stream 2 loobuks, mis tõttu on sertifitseerimisprotsessi kestust ära kasutatud sõjahirmu õhutamiseks. Eesmärk ei ole muud, kui sundida sakslasi Venemaa vastaste sanktsioonide paketi osana Nord Stream 2 loobuma. USA ei taha Nord Stream 2 vastu minna, sest selline sanktsioneerimine tähendaks ühtlasi sanktsioonide kehtestamist oma liitlase Saksamaa vastu. Selle asemel peab USA veenda Saksamaad Nord Stream 2 projektist ise taganema. Viimase mõne nädala jooksul oleme me näinud tohutuid jõupingutusi Washingtoni poolt, et panna Saksamaad võtma endale ühepoolselt kohustus loobuda Nord Stream 2-st. Nii pea, kui Ida-Ukrainas peaks mingisugune konflikt aset leidma. Kui Saksamaa selle avalikult välja ütleks, oleks kindlamast kindlam, et kohe ka mingisugune konflikt Ukrainas puhkeks, mis annaks ameeriklastele, brittidele, aga ka teistele võimaluse survestada Saksamaad Nord Stream 2 projekti Venema sanktsioneerimise eesmärgil maha kandma. Bideni ja Scholzi kohtumise järgne pressikonverents Washingtonis muutis selle kõik vägagi selgeks, sest Biden ütles otse välja, et kui Ida-Ukrainas puhkeb konflikt, on Nord Stream 2 ka lõpp. Kogu Valge Maja pressikorpus pöördus seejärel Scholzi poole, küsides tema käest korduvalt, kas ta jagab seda seisukohta. Ning Scholz vältis nendele küsimustele vastamist. Ta hoidus väljaütlemisest, et konflikt Ida-Ukrainas tähendaks automaatselt seda, et Saksamaa taganeks Nord Stream 2 projektist. Saksamaa välisminister Annalena Baerbock on varasemalt üpris rumalalt väljendanud Nord Stream 2 vastaseid seisukohti, kuid nüüdseks on ilmselt nii välis kui majandusministeerium ning Saksamaa äriringkonnad tal selle projekti kohta põhjaliku briefingu teinud. Samal ajal kui Scholz oli Washingtonis, osales Baerbock pressikonverentsil Kiievis, kus ameeriklastega ilmselgelt koordineeritult küsisid ukrainlased temalt samu küsimusi. Kas konfliktikorral Ida-Ukrainas sanktsioneeriks Saksamaa Venemaad Nord Stream 2-st taganemisega? Ka Baerbock keeldus sellele küsimusele otse vastamast, mistõttu Zelenski omakorda keeldus temaga kohtumast. Seega on ilmselge, et kogu olukord kärdleb Nord Stream 2 ümber. USA ei taha otse oma liitlase vastu sanktsioone kehtestada, ehkki on võimalik, et ühel hetkel tuleb USA-l seda siiski teha. Seda juhul, kui ei ole ühtegi teist võimalust gaasijuhtme projekti seisma panemiseks. Siiski elistab Washington oma liitlase sanktsioneerimise asemel survestada Saksamaad võtma endale kohustus ise projektist taganeda juhul, kui Ida-Ukrainas peaks puhkema sõda. Sakslased teavad ka seda, et kui nad sellise avalduse teevad, järgneb sellele paratamatult sõjaline konflikt Ida-Ukrainas, mis on ka põhjus, miks nad on seni selle deklaratsiooni tegemisest hoidunud. See seletab omakorda kõike toimuvat. Tegelikult on saanud aina selgemaks tõsiasi, et Nord Stream 2 on see relv, millega USA on Saksamaad ähvardanud 2015. aastast alates, mil Merkel Putiniga gaasijuhtme rajamises kokku leppis. USA on alati ähvardanud Nord Stream 2 vastu tegutseda, mis on omakorda takistanud sakslasi Minski lepet jõustamast. Kui aga Nord Stream 2 suvel sertifitseeritud peaks saama, saavad nii Saksamaa kui Prantsusmaa hakata tegema seda, mis seni pole võimalik olnud. Siin tuleb ka mängu Macroni ja Putini vaheliste kõneluste tähtsus. Teisisõnu, kui Nord Stream 2 enam takistuseks ei ole, hakatakse ukrainlastele survet avaldama, et nad Minski leppest kinni peaksid. Sõjahirmu õhutamise eesmärk pole muud, kui vältida Nord Stream 2 lõpule viimist ning samas takistada sakslasi ja prantslasi Minski lepet jõustamast. Alex Christoforu. Seega on Nord Stream 2 otseselt seotud Saksamaa ja Prantsusmaa suveräänsusega. See otsus, mille need riigid gaasijuhtma otsas vastu võtavad, saadab USA-le signaali, et tegemist on suveräänsete riikidega, kes ei ole ameeriklaste kontrolli all. Mulle tundub, et Prantsusmaa on juba seda väljendanud, aga Saksamaa on veel kahe vahel. See, mida Saksamaa Nord Stream kahest taganemise osas ütleb, määrab kindlaks selle, kas USA või NATO või nende liitlased organiseerivad Ukrainas petteprovokatsiooni või mitte. Kohe kui Saksamaa seda kinnitab, saadetakse Kiievile käsk korraldada libarünnak Ida-Ukrainas, mis omakorda laseks automaatselt põhja Nord Stream 2. See tähendaks aga, et Saksamaa on kaotanud oma suveräänsuse. Macron paistab olevat selles osas võtnud väga kindla seisukoha ja näidanud, et Prantsusmaa on sõltumatu riik. Alexander Mercouris. Prantsused ei ole Minski leppega saanud edasi minna, sest neil on vaja selle jaoks sakslaste abi. Macroni Moskva visiidi juures on väga huvitav just see, mida ta pressikonverentsil ütles. On ilmselge, et Macron usub, et Ukraina konflikt tuleks lahendada Minski leppe järgi, mida ta püüab ilmselt väljendada ka oma Ukraina visiidil. Ta usub ka seda, et Venema palved saada julgeoleku garantiisid on samuti täiesti mõistlikud. Macron ei saanud küll selles osas ühtegi lubadust anda, aga tal oli väga pikk vestus Putiniga, mille jooksul ma olen veendunud, et aga selgitas Putinile oma seisukohti. Pressikonverentsil väljendas ta aga väga selgelt seda, et Prantsusmaa tegutseb koos Saksamaaga. Ilmselt selgitas ta Putinile ka seda, millise surveal sakslased on. See tundub olevat olnud kogu tema Moskva visiidi eesmärk. Loomulikult peab Macron olema väga ettevaatlik, mida ta Putinile telefoni või veebikohtumiste ajal ütleb, sest neid kõnesid saab pealt kuulata ja jälgida. Kui ta läheb aga Moskvasse kohale ja kohtub Putiniga Kremlis turvalistes tingimustes näost näkku, siis on tõenäoline, et teie ameeriklased, britid ja ka nende paljud sõbrad ei saa teada, mida kohtumisel öeldi. See oligi Macroni ja Putini vaheliste kõneluste olemus, mis tõttu oli nende kohtumiste toimumispäev sedavõrd oluline. Me saime lõpuks selgust, ehkki me oleksime pidanud seda juba enne mõistma, et kõik toimub Nord Stream 2 ümber. Esimene vihje oleks pidanud olema see, et kõik algas varsti pärast gaasijuhtme valmimist. Nagu ma juba mainisin, ei taha USA Nord Stream 2 suhtes otse sanktsioone kehtestada, sest siis kehtestaks ta sanktsioone ka oma liitlase suhtes, mis ei läheks kindlasti kokku Bideni poliitikaga, mille üheks oluliseks alustalaks on head suhted Euroopaga. Kui Saksamaa aga projektiga edasi liigub ning keeldub sellest taganemast, võib siiski juhtuda, et USA hiliskevadel või varasuvel, kui sertifitseerimisprotsess lõpule jõuab, Nord Stream 2 suhtes sanktsioonid siiski kehtestab. Ei ole kindel, et Nord Stream 2 käima läheb, kui Saksamaa endale kindlaks jääb. Küll aga on kindel, et kui Saksamaa seda ei tee, siis on ka Nord Stream 2 surnud projekt. Nagu öeldud, kui sakslased järele annavad, siis sõltub gaasijuhtme saatus Ida-Ukrainas toimuvast. Ning midagi seal kindlasti ka toimuks. Alex Christoforu. See tõestaks ka, et Saksamaa ei ole enam suveräänne riik. Mida me oleme ka korduvalt oma varasemates saadetes rõhutanud on see, et just sakslased tahtsid Nord Stream 2 rajada, mitte venelased. Ma ei taha öelda, et Venemaa peaks ise projektist loobuma, aga miks nad ei võiks lihtsalt öelda USA-le ja Euroopa Liidule, et Ukraina gaasijuhe panakse 2024. aastal seisma sõltumata sellest, kas Nord Stream 2 eksisteerib, meeldigu see teile või mitte. Alex Mercouris. Ma olen täiesti kindel, et venelased mõistavad toimuvat väga hästi ja kui nad varem ei mõistnud, siis pärast neid kohtumisi saavad nad sellest kindlasti aru. Nad teevad väga hästi, et Saksamaal on Nord Stream 2 vaja, sest see on odavam kui kõik teised alternatiivid. USA ja Katari vedeldatud maagaasi eest tuleks sakslastel maksta suurt lisatasu. See aga vähendaks Saksamaa tööstusharude niigi langustrendis olevat konkurentsivõimet veelgi. Lisaks on Saksamaal maagaasi väga vaja, sest neil on plaanis kõik oma tuumajaamad sulgeda ja kivisöe tootmine lõpetada. Tuuleparkidest saadav energia ega ka nende töökindlus pole piisavad, et riigi tootmist ja eksporti pinnal hoida ning inimeste kodud soojaks kütta. Venemaa suudab neid gaasiga varustada ja ilmselge viis selle jaoks on otseühenduses gaasijuhe. Selliselt nende kokkulepete sõlmimine läkski. Merkel otsustas tuumajaamad sulgeda ning läks 2015. aastal Moskvasse ja ütles, et neil on vaja torujuhet ja Venema gaasi, et selle otsuse tagajärgi kompenseerida. Ilmselt on paljud Venemaal seda kahetsenud, sest paljud olid selle vastu. aga Putin oli nõus. Nii et Nord Stream 2 sakslaste vajaduste rahuldamiseks siiski loodi. Enne Nord Stream 2 olid venelased tegelikult otsustanud, et nad ei ehita Euroopa suunal enam ühtegi torujuhet. Venelaste strateegiline otsus oli laiendada oma turgu Hiinas ning 2015. aastaks olid nad juba võtnud ette ehitada kaks suurt gaasijuhet. Power of Siberia 1, mis on juba valmis, ning Power of Siberia 2, mida praegu ehitatakse. Lisaks ehitatakse praegu ka veel kolmandat gaasijuhet Hiinasse. On selge, et Venemaa eelistab Hiina turgu. Aga Merkel tuli Moskvasse ja ütles, et neil on Vene gaasi vaja, sest USA ja Katari vedeldatud maagaas on liiga kallis. Saksamaa loobub tuumaenergiast ning tuulepargid ei ole piisavalt töökindlad. Ning Putin oli nõus Nord Stream 2 ehitamisega. Ilmselt toimuvad Venemaal praegu sarnased diskussioonid, kus inimesed küsivad, miks sellega ikka veel kaasa minnakse. Miks laseb Venemaa oma välispoliitikat Ida-Euroopas aheldada torujuhtmel, mida tal isegi vaja ei ole? Ma usun, et sellel on väga konkreetne põhjus. Venemaa soovib sellitada oma majanduslikke suhteid Saksamaaga. Lõppude lõpuks tahavad venelased sõltumatud Saksamaad, kes suudaks jõustada Minski lepet ja aidata vahendada rahukõnelusi Ukrainas. Need on minu arvates peamiseks põhjuseks, miks Venemaa ei ole oma käsi Nord Stream 2 lihtsalt puhtaks pühkinud. Nad teavad, et neil on lõpuks kasulikum olla Saksamaaga dialoogis, sest neil on vaja, et Saksamaa aitaks neid Minski leppeosas Ukraina olukorda lahendada. Lisaks soovivad venelased tugevdada oma majanduslikke sidemeid Saksamaaga ja ühtlasi stabiliseerida olukorda Euroopas. Kui Nord Stream 2 tõepoolest järgmise paari kuu jooksul läbi kukub, siis tekitab see Moskvas ilmselt päris paljudes suurt viha, et nad lasid end sellesse üldse mässida. Hetkel on aga nende plaan ilmselt projekt lõpule viia, konsolideerida oma suhted Saksamaaga ning kasutada neid suhteid, et Saksamaa ja Prantsusmaa abil lahendada Ukraina konflikt ning lõpuks jõuda nende abil ka õiguslikult siduvate julgeoleku garantiide sõlmimiseni Euroopas. Mina usun, et see ongi Venemaa strateegia.